Amin, așa este. Domnul a pus piciorul nostru pe un fundament înalt. Noi știm, El însuși ne-a pregătit calea, așa cum a spus-o și unul dintre bărbații lui Dumnezeu, din mlaștina sau prin mlaștina acestei lumi, El ne-a mers înainte. Și a pregătit pentru picioarele noastre niște locuri întărite unde, pe care putem să mergem. Aceasta este prima și singura temelie pe care a pus-o El. Domnul să ne dorească harul Său, așa cum am auzit-o deja aseară, noi să ne
und alles was in und an uns ist darauf einstellen,
să ne pregătim inimile noastre ca să primim cuvântul lui așa cum este plăcut Domnului. Noi ieri, pentru mine ieri a fost un lucru prețios și minunat ca să ascult ceea ce am auzit, și anume, nu doar aceia care îl cred pe El și au primit cuvântul Lui recunosc că ceva în lumea aceasta nu este corect, chiar și acei oameni care au studiat în facultăți lumești își dau seama că ceva nu este în regulă, că Noi care am auzit-o, fie că este vorba despre botez sau așa ceva, eu am păsit-o la fel. De prima dată am fost împotriva botezului adevărat, dar după ce mi-am dat seama că altfel nu poate ca să fie. O mărturisesc, o spun ca mărturie acum, când am ascultat predica din partea fratelui Brennan, când vorbea despre faptul cum un episcop a venit și a întrebat dacă cineva, cum era, de exemplu, botezată sora respectivă pe numele Domnului Iisus Hristos, și după aceea a spus dacă este botezată pe numele Domnului Iisus Hristos, atunci fiindcă vrea ca să intre în Biserica Catolică, trebuie ca să fie botezată din nou. Spun, toți aceia care sunt botezați în titlurile acestea trei sunt botezați în Biserica Catolică. Dar atunci când am auzit acest lucru, m-am hotărât că eu n-am vrut ca să fiu botezat în acest sistem catolic. Domnul mi-a descoperit-o, nu niște oameni, dar Domnul mi-a descoperit-o că botezul acela nu era corect și am făcut botezul corect. Domnul să ne dorească harul ca să recunoaștem scopul pentru care este urmărit. Cuvintele lui Dumnezeu ne spun ceea ce ne spun, nu niște oameni ne spun. Apostolul Pavel scrie către Filipeni, în Filipeni 2, de la versetul 5, este scris, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucruri. Laude și mulțumire Domnului, fiindcă noi am primit un astfel de cuvânt sau ne-a fost lăsat un astfel de cuvânt minunat. Apostolul Pavel spune, nu doar atunci când eu am fost de față, nu doar atunci când voi ați auzit-o, ci și astăzi, acum, în acest ceas, noi dorim ca să aducem cinstea Domnului prin faptul că noi dorim ca să facem totul după voia Lui. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, noi îți mulțumim pentru tot harul și toată credincioșia Ta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump și îți mulțumim, o Doamne, pentru toți ucenicii pe care i-ai avut și ai și în timpul nostru prezent, îți mulțumim, care pun cuvântul Tău pe sfeșnic, așa cum sunt paznicii pe pe zidurile lui Sion. Dăruiește-ne harul tău ca și noi să ne dăm seama și să lucrăm conform cuvântul tău și să proslăvim numele tău cel sfânt și scump. Te rog, binecuvintează-ne, deschide-ne inimile noastre și ochii noștri, urechile noastre. Cuvântul tău să fie, să cadă în niște inimi primitoare. Laude și mulțumiri ție. Amin. Cântăm corusul, după aceea îl chemăm pe fratele Frank. Dăm cinstea doar lui Iisus. Poftește, fratele Frank. Noi putem, ca să spunem din toate inimile noastre, adevărul tău înaintează. Este frumos, fiindcă noi nu avem o învățătură proprie, nici o cunoștință proprie, ci avem doar cuvântul și îl vestim așa cum este scris. Așa cum ne-a dat Dumnezeu cuvântul Său, așa îl vestim noi. Ca să fie vestit încă o dată și pus pe sfeșnic încă o dată pe sfeșnic în armonia și în importanța originală, să fie vestit din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou cuvântul proaspăt descoperit. Noi recunoaștem că Dumnezeu ne-a întors din nou fața Lui. Dacă Dumnezeu vorbește cu noi și dacă noi am înțeles că El este acela care ne vorbește, dacă noi am primit-o, că nu este Pavel, Petru, nu este un apostol oarecare, nu un proroc care are ceva sau să ne spună ceva, ci este însuși Domnul care vorbește prin cuvântul Lui. Doar Domnul folosește doar niște proroci sau gura lor ca să ne vorbească. Același lucru se potrivește până în ziua de azi, fie că este vorba despre frate Branham, el nu a avut un mesaj deosebit sau extra a lui, ci el a avut cuvântul descoperit pentru timpul nostru prezent. Noi suntem mulțumitori Domnului într-un mod deosebit, fiindcă noi putem ca să avem parte de ceea ce a făgăduit El și de ceea ce face El în timpul prezent. Ce folos ar fi fost sau ce ne-ar fi folosit toate făgăduințele care sunt da și amin dacă ele s-ar împlini în stânga și în dreapta noastră și noi n-am fi avut sau n-am avea parte de împlinirea lor. În această legătură m-am gândit la întâmplarea vindecării bărbatului în lângă lacul Betesda. Eu doresc ca să vă spun că sunt mulți între noi care vin deja ani de zile aici în adunări și așteaptă niște binecuvântări deosebite. Mulți nu știu cât de înietate era bărbatul respectiv, dar el a așteptat 38 de ani. Și de fiecare dată când se pogora îngerul și apa se mișca, el a vrut ca să intre, dar n-a putut, el era paralizat. De fiecare dată cineva era înaintea lui în apă și a fost vindecat. Dar după aceea a venit ziua și aceasta a fost ziua lui. Domnul a spus cuvântul, Domnul însuși a spus cuvântul. Omul a spus, n-am pe nimeni care să mă ducă în apă. Dar acum Domnul i-a spus, nu mai ai nevoie, eu sunt Domnul, ia patul tău și du-te acasă. Frați și surori, indiferent cât timp deja așteptăm în anul acesta, sunt 40 de ani de când fratele Branham a fost luat acasă. El a așteptat ca revenirea Domnului să aibă loc. Pavel a așteptat ca revenirea Domnului să aibă loc. Martin Luther a spus în ultimul său an 1543, așa cum zilele Domnului nostru n-au fost chiar pline, aceste 2000 de ani nu vor fi pline și noi vom putea aștepta revenirea Domnului. Chiar toți care au trăit cândva și au trăit harul lui Dumnezeu în timpul lor prezent, au așteptat ca să vină Domnul nostru. Dar acum timpul este mai copt. Noi trebuie ca să ne ridicăm capetele noastre în sus, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu și noi să știm că eliberarea noastră este foarte aproape. Simțiți-vă liber și fiți deschiși ca să primiți cuvântul Domnului. Și astăzi eu doresc ca să spun tuturor un binevenit de la stânga la dreapta, din toate țările, din toate limbile și din toate națiunile. Noi transmitem saluturi din partea fratelui John din București, din partea fraților din Ucraina, din Rusia, din Moldavia, în niște saluturi deosebite din partea acestor frați care au primit mesajul și duc mai departe acest mesaj. 5 telefonate au fost din Statele Unite. Oamenii ascultă și văd și spun, noi ieri am auzit și am văzut și am fost binecuvântați. Pretutindeni binecuvintează Dumnezeu și Domnul să dăruiască în continuare har ca în toată lumea, în special în aceste două limbi mai importante, limba engleză și limba germană, toți să asculte și să dea mai departe, să poarte acest cuvânt mai departe. Este mesajul lui Dumnezeu. Acest mesaj nu este permis ca să fie pus încă o dată într-un loc întuneric, ci trebuie ca să fie pus pe masa căsii lui Dumnezeu. Vestirea trebuie ca să aibă loc și toată lumea trebuie ca să fie ajunsă cu această hrană. Un frate mi-a scris o scrisoare drăguță, era de fapt sub ușa mea, el își cere scuze că a ascultat de lucrurile rele care au fost spuse și povestite despre mine și el își cere scuze fiindcă el El nu a pus la dispoziție doar urechile sale, ci a pus la dispoziție chiar și gura lui și a spus niște lucruri care n-au fost bune. Noi primim aceste scuze. Eu doresc ca să spun fratelui meu și să spun vouă tuturor. Noi mergem prin multe încercări și în special toți ucenicii lui Dumnezeu merg prin încercări și nu va exista niciunul care să pretindă că va fi infailibil, dar fiecare ucenic al lui Dumnezeu care trebuie ca să pretindă că cuvântul care a ieșit din gura lui este cuvântul original al lui Dumnezeu. Acest cuvânt nu se va întoarce gol, ci el trebuie și va rezolva scopul pentru care a fost trimis. Noi vă transmitem și saluturi din partea fratelui Wallström, frați din Africa de Sud, din Congo, de pretutindeni. Saluturi deosebite transmitem noi fraților și surorilor noastre din Chile, Peru și în toate celelalte locurile ale lumii. Dumnezeului atotputernic îi mulțumim pentru faptul că noi putem trăi în acest timp în care se împlinește profeția biblică. Noi ne vom ruga imediat încă o dată, dar eu doresc ca să citesc din predica Unirea invizibilă ale Miresei lui Hristos. Aici fratele Branham spune: deschiderea celor șapte peceți a fost anunțată din partea lui Dumnezeu acolo pe munte. Dumnezeu să mă omoare aici pe acest podiu dacă nu spun adevărul. Eu v-am spus-o deja în urmă cu un an și șase luni, înainte ca să se întâmple. Domnul mi-a poruncit mie ca să mă duc în Arizona, mi-a spus ce se va întâmpla acolo în deșert. În seara aceasta, aici sunt bărbați care au fost acolo de față, ca marturi, când cei șapte îngeri s-au pogorât. Chiar și magazinele săptămânale, de exemplu, magazinul Life a publicat un articol despre această întâmplare. Așa mai departe. Dumnezeu trebuia ca să deschidă cele șapte peceți, dar nu într-o denominațiune. Eu întotdeauna am fost împotriva denominațiunilor, dar din denominațiuni Dumnezeu își scoate o mireasă, dar nu o mireasă ca denominațiune. Așa ceva nu ar putea ca să facă Dumnezeu, ar fi împotriva propriului său cuvânt. El însuși a deschis și a descoperit aceste șapte taine și a arătat aceste lucruri care au fost ascunse înaintea întemeierii lumii. Noi am putea ca să citim mai departe, dar noi credem din toate inimile noastre că Dumnezeu nu a fost doar, ci Dumnezeu este, ci El este același. Când a vorbit cu Moise, El nu a fost, El n-a fost cel am fost, ci cel eu sunt și voi fi, și acesta este numele meu, a zis Domnul, în vecii vecilor. Dumnezeu este un Dumnezeu al timpului prezent, lucrând prin Duhul Sfânt, conform cuvântului ceasului prezent, conform făgăduințelor lui Dumnezeu. Laude și mulțumiri Domnului, eu cred că voi cu toții simțiți prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent.
mich befreit aus Satans List, denn ich trau den Worten meines Herrn. Gläubig steh ich auf den Worten meines Heilands Jesus Christus. Gläubig steh ich auf den Worten meines Heilands Jesus Christus. Fest trau ich dem Wort des Herrn, das nimmer weicht, wenn in Not mich Zweifel oft und Furcht beschleicht. Doch durchs Wort des Herrn, wie wird der Sieg so leicht? Drum trau ich dem Worte meines Herrn. Gläubig steh ich auf dem Worte meines Heilands Jesus Christus. Gläubig steh ich auf dem Worte meines Heilands Jesus Christus. Steh ich auf dem Worte, lässt der Geist mich sehen, welch ein völliges Rettungswerk am Kreuz geschehen, kann nun in der Freiheit meines Herrn bestehen, ruhend auf dem Worte meines Herrn. Gläubig steh ich auf dem Worte meines Heilands Jesus Christus. Gläubig steh ich auf dem Worte meines Heilands Jesus Christ. Gläubig steh ich auf dem Worte meines Heilands Jesus Christus. Gläubig steh ich auf dem Worte meines Heilands Jesus Christ.
Amen.
Amen. Mulțumesc frumos. Laude și mulțumire Domnului. Ca să stăm pe cuvântul lui Dumnezeu este lucrul cel mai important în toată viața noastră. Noi am vorbit deseori. A fost doar necesar de un singur cuvânt la început, în paradis. Și adăugarea unui singur cuvânt, și anume nu, a dus sau a avut ca rezultat ca primii oameni să cadă sub influența directă a dușmanului. După aceea au pierdut orientarea din cuvânt și s-au supus influenței și s-au deschis influenței lui Dumnezeu. Au fost despărțiți de Dumnezeu și au căzut în moarte. Noi am auzit-o în Filipeni că Domnul nostru, care a fost Dumnezeu în persoană, este un fapt foarte important, o arătare vizibilă al Dumnezeului invizibil. El a devenit om din pricina noastră, a devenit identic cu noi ca să plătească prețul pentru eliberarea și mântuirea noastră prin sângele lui vărsat pe crucea de pe Golgota. Înainte ca să intrăm în privirea cuvântului, eu doresc ca să citesc din Apocalipsa, capitolul 5, este scris în legătură cu deschiderea celor 7 peceți. Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 6. Apocalipsa 5, de la versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel,
andererseits ein Lamm stehen, als wäre es
părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimese în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele șapte făpturi, vii fi cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline de tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Aici noi avem prezentată ceata eliberată, care este arătată în legătură cu deschiderea celor șapte peceți din toate limbile, din toate națiunile. Domnul Dumnezeu însuși a zis lui Avram când a fost chemat în Geneza, capitolul 12, în capitolul 3, Geneza 12, versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Galaten, capitolul 3, aici apostolul ne arată în ce mod vine binecuvântarea lui Dumnezeu peste națiuni, sau a venit peste națiuni. Galaten, capitolul 3, de la versetul 6. Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credință a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună.
Die Heilsverheißung im Voraus verkündigt, in dir.
Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Este o legătură de la Testamentul Vechi la Testamentul Nou, o legătură care ne arată dezvoltarea istoriei mântuirii. Noi vedem că toți prorocii și toți bărbații lui Dumnezeu care în Testamentul Vechi au spus sau au prorocit ce se va întâmpla. Aici credința este scosă în evidență într-un mod deosebit. Ce fel de credință? Așa cum spune Scriptura, astfel este scris în versetul 8, Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri. Și Scriptura este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu a împlinit aceste prorocii și aceste noi, acum la sfârșitul timpului, putem ca să trăim împreună toți din toate neamurile și limbile și să credem așa și să fim binecuvântați cum a fost binecuvântat și Avram în trecut. Avram a primit făgăduința că lui îi se va naște un fiu. Voi știți, Sara era în ietate și Avram de asemenea, ea a avut vârsta de 90, el vârsta de 100, atunci există câteva probleme mici, dar la Dumnezeu nu există nicio problemă, nici probleme mici, nici probleme mari. Dacă Dumnezeu dă o făgăduință, atunci doar necredința poate ca să fie o problemă. Căci Dumnezeu care a dat făgăduința poartă și răspunderea pentru împlinirea făgăduinței. Deci, haidem ca să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. El a reușit totul. La El reușește totul. El face totul bine. El a desăvârșit lucrarea facerii și care va desăvârși de asemenea și lucrarea Lui de mântuire. Noi am vorbit deja despre ce mare afară ale bisericii și noi vom continua cu zidirea și anume că biserica să fie zidită pe singura temelie de credință sfântă care este pusă din partea prorocilor și apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos, care este temelia aceasta, este Domnul nostru Iisus Hristos. În Efesen, capitolul 2, într-un mod deosebit în versetul 20 și 21, putem citi, și este scos în evidență, Efesen 2, 20-21. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Putem noi ca să spunem astăzi, așa cum a zis și Pavel în scrisoarea către Corinteni, eu am pus la voi temelia. O altă temelie nimeni nu poate ca să pună decât afară de aceea care este deja pusă și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Frați și surori, dacă noi vorbim despre învățături de bază ale cuvântului, atunci nu fiindcă avem o plăcere sau ceva. Noi nu dorim ca să jignim pe cineva. Dacă noi atingem fundamentul învățăturilor false care nu sunt în concordanță cu Scriptura, noi avem o poruncă dumnezească pentru acest scop, ca să dărâmăm totul ce nu este zidit pe fundamentul biblic și nu este zidit pe stâlpul adevărului. Totul ce nu este zidit pe acest adevăr trebuie ca să fie dărâmat. Înainte ca să se zidească, trebuie ca să se dărâme ceea ce nu este conform cuvântului. Domnul Dumnezeu, când a trimis pe prorocul Ieremia, i-a spus de prima dată să dărâme și după aceea va urma și zidirea. De prima dată, ceea ce nu este corect trebuie ca să fie dărâmat. Nu este permis ca să se decoreze. Nu este permis ca să se atingă sau să se cu niște mânuși, ci în public și cu toată sinceritate să fie totul demascat. Noi nu o facem fiindcă avem o plăcere sau o poftă sau o dorință oarecare, ci noi o facem fiindcă Dumnezeu are dreptul ca să readucă biserica Lui la început. Dar numai biserica Lui, nu o biserică oarecare, nu, doar biserica Lui, despre care El însuși, Domnul, a zis și spune și astăzi, eu voi zidi biserica mea și biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ei vor fi împotrivă, dar nu o vor birui. Și cine merge până la Apocalipsa 12 își va da seama că chiar și în momentul în care durerile vin peste biserică și fiul bărbătesc este născut sau va fi născut în biserică și care va fi răpit, atunci balaurul acesta stă în fața bisericii, în fața femeii, cum este numită în Apocalipsă, căci așa cum și femeia primește sămânța și se nască după aceea, tot astfel biserica este hotărâtă ca să primească sămânța dumnezeiască și este hotărâtă ca să nască fii și fiice a lui Dumnezeu din apă și din Duh, așa cum a spus-o Domnul nostru în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. În Efeseni 2, 20 și 21, sunt aceste cuvinte minunate, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Avem noi un drept ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu, avem noi dreptul ca să scoatem în evidență că Domnul nostru a plătit tot prețul pe crucea de pe Golgota, a vărsat acolo sângele Lui cel Sfânt și și-a dat viața Lui ca să curețe și să sfințească biserica Lui, să o pună deoparte și să o țină la distanță de totul ce nu este în concordanța cu Dumnezeu. Da, El a făcut-o și a pregătit astfel o mireasă în fața Lui, fără pete și fără zbărcituri. În această legătură, noi trebuie ca să ne gândim la Efeseni 5, 25. Baia de apă în cuvânt este în aceeași legătură în care este scris că biserica este fără pete și fără zbărcituri în fața Lui. Nu doar eliberarea prin sângele, iertarea fără de legilor și păcatelor noastre, împăcarea cu Dumnezeu și totul ce mai este în acest context, dar este necesar și, așa cum este scris în 2 Corinteni 6, de la versetul 14, acolo este spus foarte clar, cum poate sta împreună lumina cu întunericul. După aceea, acest bărbat al lui Dumnezeu își spune, inspirat prin Duhul cel Sfânt, Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Nu poate ca să fie nicio înțelegere. Din acest motiv, noi stăm de partea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, fiindcă El a stat și stă de partea noastră. El a devenit identic cu noi, astfel încât noi să putem fi identic cu El după schimbare în și la răpire. Versetul 21. În El toată clădirea bine încegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Acesta nu este un templu zidit cu mâna oamenilor, cu niște pietri moarte, așa cum se întâmplă aici pe pământ. Atunci, în Matei 24, ucenicii l-au făcut atent pe Domnul nostru asupra templului, asupra clădirii templului. Atunci Domnul nostru a zis, aici nu va rămâne o piatră pe cealaltă, care să nu fie dărâmată. Și cine dorește ca să știe mai exact, poate ca să citească în Luca 21, înainte de versetul 24, mai sunt unele versete care vorbesc despre pedepsele lui Dumnezeu vor veni peste poporul său care n-a cunoscut ziua harului lui Dumnezeu. Așa s-a și întâmplat. Domnul nostru a și spus-o personal, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști sau de armate, atunci toți credincioșii să fugă la munții din Iudeia. Noi, pentru timpul nostru, am primit orientarea în cuvântul profetic. Noi le avem în Evanghelii, le avem în scrisori și dacă noi luăm cuvântul în totalitatea lui, atunci noi avem un tablou rotunjit, complet, perfect, despre totul ce a spus Dumnezeu înainte și ceea ce și face. În scrisoarea către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1, noi primim aici niște îndemnuri pentru zidirea bisericii. Și toți aceia care doresc ca să fie zidiți, trebuie ca să, așa cum este scris de la versetul 2, Efeseni 4, versetul 2, să posede următoarele lucruri și să le și trăiască. Aici este scris, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Altfel nu merge. Frați și surori, noi avem mentalități deosebite și diferite, avem origini diferite. Dacă eu aș întreba astăzi din câte țări și culturi suntem noi adunați aici sau unde am crescut noi cu toții, eu nu știu dacă n-ar trebui ca să mergem până în Novosibirsk, unde poți privi deja în Republica China, în toată Africa, de exemplu, și venim și din toată Europa, dar acum este important ca noi cu toții să permitem ca Dumnezeu să ne facă cadourile sale. Noi, El să ne ajute ca să dezbrăcăm omul vechi, natura veche și omul cel nou să fie creat în noi. Noi să nu cântăm doar totul nou, totul nou, ci așa să se și facă. Abia atunci când interiorul este refăcut din partea lui Dumnezeu, atunci și partea de exterior va fi schimbată, astfel încât noi să ne suportăm reciproc prin dragoste. Și cum este scris în versetul 3, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aceasta trebuie ca să fie dorința ta și dorința mea. Trupul Domnului să nu fie vătămat în niciun fel, niciun mădular să nu fie jignit. Noi să nu mai primim nimica ce este criticat, să nu mai primim niciun fel de critică. Dacă se întâmplă ceva, dacă vine cineva la noi să ne spună ceva, atunci să-i spunem noi, chem pe fratele sau sora respectivă, atunci să spui în prezența lor sau ei ce dorești ca să spui. Atunci se poate întâmpla ca noi să vedem doar spatele unui astfel de om și fața lui să nu-i o mai vedem. Și persoana despre care să se vorbească că de asemenea să nu fie chemată. Noi trebuie ca să respectăm în toate situațiile regulile lui Dumnezeu. Mai departe este scris, este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Abia după aceea este scris, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dar în legătură cu un Domn, o credință și un botez, este scris și cuvântul, un trup. Voi cu toții sunteți printr-un singur Duh și în același trup botezați. În această legătură doresc ca să citesc 1 Corinteni 12. Aici vine momentul unde ne putem verifica. Dacă noi respectăm slujbele și darurile pe care le-a pus Dumnezeu în biserica Lui. Nu este de ajuns ca noi să vorbim doar despre un proroc pe care Dumnezeu l-a folosit ca cele 7 peceți să fie deschise. Mielul a luat carte și a deschis pecețile. Omul lui Dumnezeu a fost de față când s-a întâmplat. Nu este de ajuns acest lucru, ci noi personal trebuie să recunoaștem că în legătura aceasta are loc chemarea afară și trebuie ca să aibă loc chemarea afară. Împreună cu această chemare afară, trebuie ca să fie readus totul din nou în starea originală și nume în starea hotărâtă din partea lui Dumnezeu de la început. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și acum noi ajungem la punctul, și anume la versetul 7, și să recunoaștem și să primim prin credință că fiecare descoperire prin fiecare slujbă pe care o dăruiește Dumnezeu zidește biserica. Prin această zidire, biserica poate înainta. Și în versetul 7 este scris, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. pentru zidirea bisericii. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Nu omul aduce înțelepciunea de acasă, ci aici, în cuvântul acesta, este conținut totul. După aceea se întâmplă ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra. Atunci toate slujbele acestea pot ca să fie făcute așa cum este și scris. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre, altuia să vorbească despre cunoștința datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, și așa mai departe, este enumerat totul. Ce a fost în mijlocul bisericii de la început. Frați și surori, nu este de ajuns pentru noi ca să spunem da ce este scris în Faptele Apostolilor 3, în versetul 21, noi o credem, și anume că Domnul nostru și Mântuitorul nostru va rămânea în cer, pe care celul trebuie să-l primească până la vremele așezării din nou a tuturor lucrurilor. Spre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Dacă acest lucru nu se împlinește la noi, este fără folos. Acest lucru trebuie ca să se întâmple, numai atunci este cu folosul nostru. Chiar dacă se întâmplă încet, dar să se întâmple, să se facă prin harul lui Dumnezeu. Aici este punctul. Toți aceia care sunt sau fac parte din trupul Domnului Iisus Hristos ca mădulare vor respecta toate darurile, toate slujbele pe care le-a pus Dumnezeu în biserică pentru zidirea bisericii. Aceștia nu vor veni pe gânduri ca să spună acești trei frați acolo în față. Nu. Nu este vorba despre trei frați acolo în față, ci este vorba despre singurul Dumnezeu adevărat care ni s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și este vorba despre singura biserică care a fost eliberată prin sângele Mielului, ceata celor din tâi născuți, astfel ca ei să aibă parte prin harul Domnului, să aibă parte de răpire. Haidem ca să mai citim mai departe din capitolul 12, versetele 24 și 25, sau chiar și 27. 1 Corinteni 12, de la versetul 24. Pe când, aici este vorba despre mădulare, pe când cele frumoase n-au nevoie de să fie împodobite. Aceasta este partea pe care doresc ca să o citesc. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. De ce? Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Amin. Ați citit-o cu toții? Haidem ca să fim cinstiți. Noi, până azi, ne-am îngrijit unii de ceilalți, ne-a venit nouă gândul în minte, dacă este un frate în necaz, este o soră în necaz, cei care sunt în necaz au venit pe gândul că avem niște frați și surori care ar putea ca să ne ajute și în încercarea noastră, sau noi sau trăim noi ceea ce a trăit și Iov, că prietenii lui au venit la el și l-au întrebat oare ce a făcut el greșit ca să fie astfel pedepsit. Frați și surori, momentul zidirii interioare ale bisericii a venit. Dumnezeu dorește ca să facă în noi o lucrare mare prin harul Său, în ceata Lui răscumpărată prin sângele Său. Viața nouă, dumnezeiască, să fie într-o inimă nouă, care s-a întors la credința părinților, care s-a întors la început, nu cumva să se rătăcească prin necredință undeva, ci așa să creadă cum a crezut și Avram, credem și noi, și așa cum Avram a plecat în țara făgăduită sau în țara făgăduinței, pleacă, părăsește casa ta părântească și patria ta, din Ur, din Caldeia, de partea cealaltă ale Eufratului. Pleacă în țara pe care eu ți-am făgăduit-o. Acesta este punctul. Noi am auzit chemarea. Împreună cu această chemare era și binecuvântarea și făgăduința. Din acest motiv, copii făgăduinței, cuvântul făgăduinței, Duhul făgăduinței. Și Duhul conduce copiii făgăduinței în tot adevărul și ne unește direct cu Dumnezeu, astfel încât să nu mai existe nimeni care să stea între, ci să avem cu toții o legătură directă cu Dumnezeu. Dragi frați și surori, tu, eu, noi, am primit noi această legătură directă cu Dumnezeu? Știm noi în cine credem și știm noi ce credem? Avem noi siguranța de credință în inimile noastre? Dacă alții vorbesc cu noi sau fac niște expresii, ce credeți voi este cu tare și cu tare sau așa și așa, ești tu destul de puternic în credința ta, așa cum scrie și Pavel, astfel încât inima noastră să fie întărită, astfel încât nimica să nu mai poate fi mișcat din partea cuiva. Și orice furtună care vine peste noi, doar ca să aibă ca rezultat, ca rădăcinile să fie mișcate cu scopul ca să meargă mai profund în pământ. Așa trebuie ca să fie, altfel nu merge. Pavel scrie de asemenea că noi să nu fim mai mult timp niște prunci, ci să înaintăm spre desăvârșirea. Așa este scris în Evrei, capitolul 6. Cât timp ne va mai dărui Dumnezeu? Nimeni nu știe care este sfârșitul. Nimeni nu știe ziua sau ceasul. Dar noi putem ca să spunem convinși că noi trăim acum la sfârșitul timpului sfârșitului. Haidem ca să deschidem Matei 24 ca să vedem ce multitudine, ce prezentare multiplă ne este descrisă în Matei 24 și care ar trebui ca să fie ținta noastră. În Matei 24 de la versetul 1 este scris ce a spus Domnul nostru atunci, ce a răspuns Domnul nostru când El s-a așezat și a învățat pe ucenicii lui. În versetul 3 și 4 este scris, a spus despre revenirea Domnului și semnele revenirii Domnului, desăvârșirea și terminarea timpului. Totul este descris foarte exact. Dar îndemnul este scris în versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Ducerea în eroare sau înșelăciunea din timpul sfârșitului este atât de rea, precum ne este scris, fiindcă este așa cum este scris în versetul 24, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Dacă ar fi cu putință, să înșele chiar și pe cei aleși. Gândiți-vă la următorul fapt. Marcu 16, la sfârșit este scris, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Acum, la timpul sfârșitului, înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, vin niște proroci și ei sunt niște proroci falși. Prorocii adevărați au cuvântul, adică nu folosesc Trinitatea sau Dumnezeu triplu sau așa ceva. Toți carismaticii, eu l-am auzit pe cineva în Manila, în TV, aș putea ca să spun și numele lui, dar nu fac, el a scos, și-a dezbrăcat jachetul și l-a rotit în fața bisericii, așa suflă acum Duhul Sfânt. După aceea, el a propus sau a făcut propunerea oamenilor ca în fiecare dimineață să spună bună dimineața Tatăl, bună dimineața Fiul și bună dimineața Duhul Sfânt. Eu am văzut și am auzit unele lucruri, am trăit unele lucruri și după aceea au urmat și niște semne mari. De ce? Ca cei aleși să-i ducă în eroare. Dar cei aleși nu urmează aceste semne și minuni, ci îl urmează pe Domnul și semnele îi vor urma pe ei, fiindcă ei cred cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu își dovedește cuvântul său. Semnele și minunile îi impresionează. Și cum se aude deseori, ce se întâmplă și se filmează pe platformă, este un lucru, dar două ceasuri mai târziu, în realitate, situația este alta. Noi am văzut și în spatele acestor cortine. Aici ne este spus foarte clar la ce să luăm aminte. Nu asupra semnelor și minunilor, ci cuvântul tău este lumina pentru picioarele mele și o lumină pe calea mea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. După aceea, noi trebuie ca să spunem așa cum a spus și Petru și să scriem cum a scris și el în 1 Petru 1, de la versetul 22 până la versetul 25, și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin sau ca Evanghelie. Iertați-mă dacă noi, foarte scurt, mai intrăm un pic în detaliile acestor două teme. Împărțirea lui Dumnezeu în trei Dumnezei este o bagiocără a lui Dumnezeu, precum nu există a doua pe acest pământ. Dacă mergem un pas mai departe și ne gândim la faptul că Tertulian, un bărbat din Tunezia, un avocat din Tunezia, a venit cu ideea lui la Roma că Dumnezeu poate sau ar putea exista în sau din trei persoane. Așa a și fost formată după aceea ideea sau învățătura, fie că sunt trei persoane lângă la altă sau o persoană cu trei capete, există foarte multe moduri de prezentare. Noi am prezentat-o în cartea noastră, care o puteți lua la ieșire. Acolo sunt aceste poze înăuntru. Dar Dumnezeul, cel atotputernic, nu trebuia ca să se împartă în trei Dumnezei atotputernic. Un Dumnezeu atotputernic este de ajuns din veșnicie în veșnicie. Noi trebuiam ca să fim înfiați în hotărârea noastră cea originală, ca să fim fii și fiice a lui Dumnezeu. Din acest motiv, Domnul nostru s-a născut ca fiu, ca prin el să primim înfierea. Galaten 4:4, pentru ca să căpătăm înfierea. Istoria mântuirii s-a pierdut. Acești bărbați pe care noi nu-i criticăm așa, fiindcă ne place ca să credem, ci noi verificăm totul cu ajutorul Sfântei Scripturi. Toți bărbații la sfârșitul secolului al III-lea și începutul al IV-lea și așa mai departe, toate celelalte secolele, n-au fost chemați, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, au pus la o parte Testamentul Vechi, au blestemat iudeii. Nu există niciun patriarh religios. Deschner a scris la fiecare capitol, a scris și un pasus acolo cu care acești tovarăși i-au blestemat pe iudei. În 1963, în cel de-al doilea conciliu din Vatican, Papa Ioan al XXIII-lea a insistat foarte inimos ca să fie scos blestemul iudeilor din liturgia din Vinerea cea Mare. Până atunci, iudeii au fost aceia care au omorât pe Dumnezeu, pe Hristos, și din acest motiv au fost blestemați toți. Din acest motiv a fost și prigoana iudeilor și omorârea celor 6 milioane în cel de-al doilea război mondial. Totul se întoarce la aceeași origine. Pentru toate lucrarea există o singură origine. Ea se revarsă în mai multe păraie, dar este o singură origine. Testamentul Vechi a fost pus la o parte, iudeii au fost puși la o parte, după aceea și-au formulat o dumnezeire proprie. Este numit un crez roman, ce nume botezul trinitar. La început n-a existat așa ceva. Puteți ca să citiți istoria bisericii din partea Rupert Schmidt, Herzog, puteți ca să luați toate istoriile acestea scrise și toți dovedesc că în primele secole după apostol toți oamenii au fost botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. După aceea a venit această schimbare. Cine a făcut această schimbare? Dumnezeu și-a schimbat direcția, s-a schimbat părerea sau învățătura? Nu și iarăși nu. Niște oameni neautorizați au intervenit și au format o biserică împărăteasă cu putere mondială. Și toți i-au forțat pe toți ca să accepte această religie. Eu vă spun ce mă deranjează pe mine mult sau ce mă jignește mult. În tot protestantismul se spune că toți aceia care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu sunt neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Ei merg un pas mai departe și spun Antichristul nu poate ca să vină din creștinism, fiindcă tot creștinismul recunoaște că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Atunci se poate întâmpla ca butonul de sus să sară, fiindcă oamenii nu se întorc la cuvânt, ei vorbesc despre un verset biblic pe care nici măcar nu l-au citit. Așa cum îl spun ei, nici măcar nu este scris acest verset precum îl citează ei. Eu citesc acest verset din 1 Ioan. Aici este scris cum a rânduit Dumnezeu în cuvântul său. 1 Ioan, la acest verset se referă tovarășii aceștia. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1 și 2. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși, acum vine descrierea. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după acestea. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Pe acest verset se bazează ei aparent. În manuscriptul meu mi-am notat versetele în care este vorba despre demon, unde aceștia îl numesc sau mărturisesc pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Eu o citesc niște fraze goale despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, au rostit și oamenii îndrăciți. Acest lucru este dovedit în versetele următoare. Matei 8,
29.
Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme, Marcu 5, versetul 6. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și a strigat cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeul celui preanalt? Au fost niște oameni îndrăciți. În Luca 8, versetul 28. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt, a scuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui preanalt? Te rog, nu mă cinui. Au fost acești îndrăciți din Dumnezeu? Nu, ei au fost îndrăciți. Aici este vorba ca noi să recitim și să citim Iisus Hristos este singurul fiu născut. Atunci trebuie ca să mergem înapoi la Psalmul 22:10. Tu m-ai pus în pântecele mamei. Și trebuie să mergem înapoi la 1 Samuel 7:14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Trebuie să mergem la Psalmul 2, versetul 7. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Trebuie să mergem la Matei 1, la Luca 1, la Luca 2, ca să vedem cum a fost salutată Fecioara, cum a venit Duhul Sfânt peste ea și cum a fost născut Fiul lui Dumnezeu. Noi credem în acel Fiu al lui Dumnezeu, în Isus, în Iașua, Iahve, Salvatorul a venit la noi ca Iașua. El este unsul.
Ca
să spunem doar, tu ești Fiul lui Dumnezeu, niște fraze goale, n-avem nevoie de ele. În contra-reformă, contra-reforma era împotriva lui Martin Luther, împotriva reformei. Atunci ei au format, contra-reforma a format învățătura, așa cum Iisus a fost un iudeu și anticristul va fi un iudeu. Totul a fost dirijat astfel în direcția greșită. Și predicatorii Evangheliei au schimbat un pic direcția și au spus, naia, un iudeu nu poate ca să fie. Dar atunci trebuie să fie neapărat de găsit în islam sau în musulman, fiindcă aceștia sunt împotriva creștinismului. Frați și surori, eu n-am nevoie de astfel de argumente și tu n-ai nevoie de astfel de argumente. Noi avem nevoie doar de cuvântul adevărului. Noi să știm, dacă noi mărturisim că Iisus Hristos este Mesia, este unsul, este Salvatorul venit în trup, atunci nu este o frază goală, ci este un adevăr. Pentru manuscriptul nou mi-am făcut niște notații. Există mărturia și anume o mărturie triplă despre Iisus Hristos, Domnul nostru. O spun pe de rost. Unii susțin că El este cel din tâi rod ale facerii lui Dumnezeu pe baza celor scrise în Proverbe 8. Și acum eu citesc ce este scris în Proverbe 8 și vă întreb dacă totul este așa cum susțin oamenii respectivi. Aici este scris în versetul 22. Proverbe 8, 22. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui. Înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Aceasta este baza, este versetul pe care se bazează toți oamenii și care cred că Fiul a fost creat, făcut ca a doua persoană dumnezeiască din veșnicie și există din veșnicie. Să mergem direct la 1 Corinteni 15 ca să vă arăt acolo în ce legătură este scrisă noțiunea de cel din tâi rod când este vorba despre Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu este cel din tâi rod ale facerii. El a făcut totul. El a creat totul. Cum poate ca să fie El creat și făcut? Dar așa este filozofia oamenilor. Noi citim acum din 1 Corinteni 15, versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Sau rodul cel din tâi. Pârga, rodul cel din tâi. Nu cel din tâi rod ale facerii lui Dumnezeu, ci El este cel din tâi născut. El este pârga care El și-a dat viața pentru cei din tâi născuți, astfel încât noi să putem primi din nou dreptul de întâi născut și să prigăm, să primim Duhul cei din tâi născuți. Mintea a fost luată oamenilor și ei au tălmăcit în fel și tip. Și vedeți ce este scris în versetul 20 despre acest așa zis fiu făcut. 30. Eu eram artista lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui. Adică în traducerea germană nu este scris eu eram meșterul lui, ci eram artista lui. Versetul 31, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Cine citește în toate capitolele, aici este vorba despre înțelepciunea. Nu este vorba despre altceva, doar despre înțelepciune. Capitol după capitol, verset după verset, vorbește doar despre înțelepciune. Eu, înțelegerea, 8, versetul 12, eu înțelepciune am ca locuința minții. Sau versetul 8.1 și așa mai departe. Și un duh rău a dus în eroare pe toți preoții aceștia și fiindcă Hristos este înțelepciunea noastră, ei au format acolo ceva imposibil ce există doar în închipuirea lor. Dragi frați și surori, noi nu avem nevoie de nimica ce au spus și vestesc niște oameni pe care nu îl cunoște Dumnezeu și nu îi cunosc. Nu îl cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a chemat pe el. Cineva din Tunezie sau Africa de Nord sau Africa de Sud sau din Europa, Europa de Nord sau Sud, indiferent, oamenii ăștia nu ne vorbesc, ci Dumnezeu ne vorbește nouă prin cuvântul său veșnic, valabil și scump. Al doilea lucru care se susține este că Harangelul Mihail din Testamentul Vechi este Iisus Hristos din Testamentul Nou. Și ei caută versete biblice ca să dovedească ceea ce cred ei. Nu, nu, și iarăși nu. Despre Harangelul Mihail este scris în Iuda. Despre Arangelul Mihai este scris și în Apocalipsa 12 că el va lupta cu diavolul, Domnul nu va mai lupta, fiindcă a luptat odată și a biruit odată pentru totdeauna, și dacă Domnul își ia pe a lui în sus, atunci Mihail îl va lua pe balaur și îl va arunca jos pe pământ. Atunci se împlinește, el a căzut pe pământ, părătorul fraților este aruncat jos pe pământ. Și al treilea grup susține că Dumnezeu din el a născut a doua sau a făcut a doua persoană, și unii susțin că același Dumnezeu a făcut și a treia persoană, iar alții susțin că primii doi, adică Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul l-au chemat la viață pe Dumnezeu Duhul. Și acestea sunt niște susțineri batjocoroase. Noi trebuie ca să ne despărțim de astfel de idei. Cine încă este de părerea, fiți foarte atenți, cine este de părerea că în falsul poți găsi ceva bun, nu va primi descoperit niciodată adevărul. Puteți ca să spuneți amin? Au fost prea încet. Încă o dată trebuie ca să o spun. Cine mai face încercarea ca să găsească ceva bun în crezul fals, aceluia credința adevărată nu îi va fi descoperită niciodată. Amin. Doar dacă dăm dreptate lui Dumnezeu, dăm dreptate cuvântului Dumnezeu, abia atunci vine descoperirea care ne este astfel dăruită prin harul lui Dumnezeu. Frați și surori, noi astăzi mai avem și botez Acum un cuvânt adresat tuturor acelora care doresc ca să fie botezați. Eu nu fac nicio taină. În 1948, în Celle, pe strada Harburg, într-o capelă pe cimitir, am fost botezat în Trinitate. Predicatorul era Richard Creech. Dar când a venit mesajul și Dumnezeu a putut ca să-mi vorbească și eu am primit în inima mea că botezul biblic pe numele Domnului Iisus Hristos trebuie ca să se întâmple, atunci eu l-am regat pe fratele Horst Kretschmer ca el să vină cu mine. Am fost câțiva frați acolo, noi cu toții ne-am dus la Rin și acest frate pe care eu l-am botezat deja biblic m-a botezat pe mine biblic pe numele Domnului Iisus Hristos. Acest frate este deja la Domnul, eu încă sunt aici ca să mărturisesc o mărturie adevărată despre ceea ce ne este lăsat în Sfânta Scriptură. Bineînțeles, eu am avut niște momente când au venit argumentațiile asupra mea. În 1949 am fost botezat cu Duhul Sfânt, a fost o trăire minunată, a fost cerul pe pământ, a fost o atmosferă minunată precum ne-o dorim noi cu toții și așa va și veni încă o dată atmosfera aceasta. Atunci m-am gândit, dacă botezul acesta trinitar a fost fals, atunci cum Dumnezeu ar fi putut ca să dăruiască Duhului cel Sfânt? Căci este scris, El a dat Duhul Sfânt acelora care îi i-au fost ascultători. Dar nu este scris la care a fost făcut botezul, care este un pas în ascultare, la care botezul a fost fals. Mulți credincioși spun, cum a spus și Domnul nostru, trebuie ca să împlinim toată dreptatea. Și ei doresc ca să fie botezați și ei nu știu dacă botezul în care au fost sau vor fi botezați nu este biblic. Aici este punctul. Nu există nici un fel de istorie bisericilor internaționale care spune că în primele secole deja a existat un botez trinitar. Nu există așa ceva. Abia cu învățătura trinitară a venit botezul trinitar. Învățătura trinitară și botezul trinitar nu este scris niciodată în toată Scriptura. Unde este acel om care cu acest cuvânt să vină aici și să arate unde este scris o singură dată cuvântul Trinitate, Dumnezeul trinitar sau triplu sau așa numele, aș să vină. În cartea aceasta este adevărul. Nu există niciun fel de rugăciune sau vindecare sau așa ceva în tot Testamentul Vechi și în Testamentul Nou care să se facă sub formula trinitară. Eu nu doresc ca să intru în mai multe detalii, dar Satana până acum s-a ascuns și s-a decorat, s-a acoperit cu tot felul de versete biblice, dar acum este totul dat la o parte. Fără Scriptură nu ar fi fost posibilă ducerea în eroare. Totul trebuie ca să fie decorat. Al doilea punct este, fără Sfânta Scriptură, minciuna nu poate ca să fie demascată. Din acest motiv, noi mergem de la Matei 28, la Marcu 16, la Luca 24, la Ioan 20. Și după aceea mergem cu totul ce este scris și dat în trimiterea misionară, ceea ce a poruncit Domnul Iisus înviat, mergem la Faptele Apostolilor, la ziua zidirii Bisericii Nou Testamentale, și acesta este modelul valabil. Eu doresc ca să-l întâlnesc pe acel om care să-mi spună: Petru, Ioan, Pavel, Filip și așa mai departe au fost niște învățători falși. Acel om să nu vină la mine, că acela pățește ceva. Învățători falși au fost bărbații din secolul al III-lea, al IV-lea și în secolele după. Oamenii aceștia care n-au vin cu învățătura biblică. În această carte nu este nici o învățătură falsă, ci aceasta este învățătura apostolilor, învățătura lui Iisus Hristos. La început ei au fost în învățătura apostolilor. Faptele Apostolilor 2:42. Și la sfârșit, ei, noi trebuie ca să ne întoarcem la această învățătură, frați și surori. Aceasta este ieșirea afară din minciuna babilonică sau babiloniană. Și poate ca să aibă loc doar acolo unde ne este descoperit că Dumnezeu nu spune da și amin la orice idee omenească, ci cuvântul Lui trebuie ca să fie valabil pentru noi. Doar cuvântul Lui să fie valabil pentru noi. Noi n-avem ce alege, ci noi trebuie ca să vestim ceea ce au vestit și frații noștri la început, patriarhii adevărați ale credinței, care au avut niște trăieri cu Dumnezeu, ceea ce au învățat ei, au predicat ei și ne-au lăsat scris în Scriptură. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El a trimis un proroc ca totul să fie corectat, totul să fie adus în starea corectă. Aici este și punctul. Dacă cineva este de părerea că noi nu avem nevoie de această corectură, atunci respectivul om nu va respecta și slujba trimisului de Dumnezeu. Dar dacă oamenii au înțeles și au primit prin credință că Domnul a fost și este care a spus: iată, eu vi-l trimit pe prorocul Ilie. Și dacă aceasta n-ar fi fost scris în Matei 17:11, Luca 9:12, atunci aș fi spus: mergeți pe drumurile voastre, Dumnezeu o să judece. Dar eu nu pot ca să fac așa ceva. Fiindcă Domnul nostru, în Testamentul Nou, când Moise și Ilie au fost pe muntele acela și au vorbit cu Domnul nostru, atunci Petru a spus: aici este bine ca să fim, haidem ca să zidim trei corturi sau colibe, una pentru Moise, pentru Ilie și una pentru Domnul nostru Iisus. Atunci a venit și răspunsul: acesta este fiul meu în care mi-am găsit plăcerea, să ascultați de el, sau pe el să-l ascultați. Și în versetul 10, de ce spun învățații că Ilie trebuie ca să vină de prima dată? După ce vine și răspunsul: adevărat, adevărat, vă spun că Ilie vine de prima dată și va reașeza totul din nou. Așa este scris în Sfânta Scriptură. Eu astăzi doresc ca Dumnezeu să ne dăruiască harul Său, ca să punem la o parte, adică să nu ne mai opunem, ci să dăm dreptate lui Dumnezeu și să ne aplecăm sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Atunci Satana va fugi de la noi. Așa și este scris: aplecați-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu, atunci Satana fuge de la noi. Satana nu va fugi până când noi nu ne-am aplecat sub mâna puternică a lui Dumnezeu, sub cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi ne reîntoarcem pe acest fundament original, până când nu facem acest lucru, Satana ne va minți. și noi nu vom putea ca să ajungem la unitatea în credință și în cunoștință. Din acest motiv, primiți-o, Dumnezeu, după slujba profetică, a dăruit slujba de învățătură și apostolică, slujba pastorică. Dumnezeu a dăruit aceste slujbe ca sfinții să fie pregătiți, să fie readuși în rânduiala lui Dumnezeu. N-a fost dorința mea, nu a fost dorința ta, a fost voia lui Dumnezeu, așa cum a fost scris și este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și toți aceia care sunt în Dumnezeu să asculte cuvântul și cuvintele lui Dumnezeu, să le primească, și dacă nu sunt botezați biblic, să se botezeze, să fie botezați azi pe numele Domnului Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu să dăruiască harul Său astfel încât cuvântul Lui să nu se întoarcă gol, ci să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Să împlinească scopul în mijlocul nostru, în Europa, în toată Asia, în toată Africa, în toată lumea. Cuvântul lui Dumnezeu să-și împlinește scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu personal. Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, care a vizitat poporul Său prin îndurare. Aceasta este ziua pe care Domnul ne-a dăruit-o nouă. Este ziua noastră pe care El a făcut-o. Amin, amin. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. Cine are un corus pe care să putem cânta? Așa cum sunt, este cel mai bun corus. Haidem ca să-l cântăm. Așa cum sunt. Frați și surori, ca să vă prezint seriozitatea situației, eu citesc dintr-un scrisoare al unui evanghelist din TV, deci din Germania. El spune, din aceasta noi învățăm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează într-o acțiune concentrată și au făcut lucrarea învierii a lui Iisus Hristos. Nu a fost doar Tatăl care a făcut acest lucru, cu toate că El ar fi fost în stare să o facă și singur. Nu a fost doar nu a fost Duhul Sfânt singur care a făcut, ar fi putut ca să o facă, dar n-a făcut-o chiar El singur. A fost și Fiul care a făcut-o. Acești trei au spus cuvântul, moarte, unde îți este boldul? Oamenii încearcă ca să justifice niște lucruri nejustificabile, niște lucruri rele. Dacă noi spunem astăzi ceea ce este scris, că toate popoarele au băut din acest potir de aur și s-au îmbătat și și-au pierdut orientarea. Noi nu folosim niște cuvinte proprii, ci noi folosim cuvintele lui Dumnezeu din prorocul Ieremia 51 și din toți prorocii, după aceea și din Apocalipsă și din scrisor, frați și surori. Dumnezeu a mișcat cerul și pământul. El a împlinit și făgăduința Lui. El ne-a dăruit prorocul făgăduit ca noi să primim ceea ce ne-a adus El după porunca lui Dumnezeu. Noi să găsim har în fața lui Dumnezeu și să recunoaștem ce dorințe bune are Dumnezeu cu noi, ce intenții bune are Dumnezeu cu noi. Domnul nostru spune pe numele, atunci așa au făcut-o toți credincioșii, ei au botezat pe numele Domnului Iisus Hristos. În Roman 3:6-3 este scris, spune Pavel, nu știți că toți căți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Dacă ai murit tu cu Hristos, ai fost înmormântat cu El, atunci eu-ul tău nu mai trăiește. Dacă eu-ul tău încă trăiește, dacă tu mai ai dreptate, atunci păstrează-o, dar atâta timp până când Dumnezeu își poate atinge ținta Lui în viața ta. Unul mai târziu, altul mai devreme este cuprins de Dumnezeu. Dar toți aceia care sunt din Dumnezeu vor fi îndemnați și îndreptați și criticați de Duhul lui Dumnezeu și vor fi aduși înapoi la cuvânt. Ei vor ieși din toate învățăturile bisericești vor ieși din toate dogmele și învățăturile religioase. O, Dumnezeule, Tu să-ți ai drumul Tău cu biserica Ta, cu ceata cea din Tăi, sau rodul cel din Tăi, ei vor asculta de vocea Domnului. Atunci cântăm încă o dată corusul, așa cum sunt. Înainte ca noi să chemăm frații și surorile care doresc ca să fie botezați, noi dorim ca să folosim această ocazia, ca să nu încheiem adunarea aceasta, fără ca să dăm fiecăruia posibilitatea ca să atingă pe Domnul și să fie atins de Domnul. Fie indiferent care ar fi problemele, fie că este mâna uscată, indiferent ce ar fi, astăzi Domnul dorește ca să împlinească cuvântul Său ca fiind adevărat și în viețile noastre. Noi nu putem ca să facem mai mult decât să credem. Din acest motiv, Domnul nostru spune, crede și tu vei vedea slava lui Dumnezeu. Din acest motiv, Domnul nostru spune, credința ta te-a ajutat. De fiecare dată, credința. Dacă voi nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și anume în păcatul necredinței care trage tot restul după sine. Frați și surori, Dumnezeu a vizitat poporul Său prin îndurarea Lui. Noi n-avem nevoie de 38 de ani până când se va mișca undeva o apă în lacul Siloa. Noi vedem pe acela care a atârnat pe cruce, care conform Isaia 53 a fost bajocorit și răstignit pentru noi. El care pe crucea de pe Golgota și-a dat viața și s-a rugat pentru dușmanii lui, spunând, iartă-i că ei nu știu ce fac. Hotărârea și planul lui Dumnezeu trebuiau ca să se împlinească. Așa cum păcatul a venit printr-unul, așa neprihănirea și eliberarea a venit de asemenea printr-unul. În Roman 5 și în alte versete biblice este scris foarte clar. Frați și surori, primiți-o. Nu mai rezistați credeți din toată inima voastră, nu vă mai opuneți și brațul lui Dumnezeu vi se va descoperi și Dumnezeu își va dovedi cuvântul lui. Câți au niște probleme pe care să le aducem acum împreună Domnului? Bineînțeles, am putea ca să spunem că noi cu toții ne-am ridicat mâinile noastre. Haidem ca să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim în credință pentru noi. În rânile lui, noi cu toții suntem tămăduiți. Toate durerile, el le-a luat asupra lui. Așa este scris, așa s-a și întâmplat. El a fost bărbatul durerilor. El a fost bagiocorit, răstignit, bătut, lovit pe crucea de pe Golgota. Totul s-a întâmplat din pricina noastră. Noi suntem eliberați. S-a întâmplat pentru sufletul, trupul și pentru Duhul. Domnul nostru a dat totul pentru noi. Acum noi avem salvarea sufletului, eliberarea Duhului și vindecarea trupului. Totul ne-a fost dăruit prin Iisus Hristos, Domnul nostru, prin Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu, prin El, Cel din tâi, dintre morți. Noi avem dovada ca cel din tâi rod, am fost răstigniți împreună cu El, am murit cu El și am înviat împreună cu El într-o viață nouă. Noi primim această poruncă ca să punem la o parte omul vechi, noi dorim ca să o facem. Dumnezeu ne dăruiește harul Său până când vom fi înnoiți total și vom fi transformați în tabloul și în arătarea, înfățișarea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, la revenirea Lui. Astfel este scris, așa se va și întâmpla. Primiți-o acum! Haidem ca să ne rugăm împreună și să credem împreună. Credinciosul Domnul Iisus, noi îți mulțumim împreună aici în acest loc, împreună cu toți aceia care ascultă acum cuvântul Tău pe tot pământul. Noi suntem uniți aici împreună cu ei prin credință în numele Tău sub sângele scump al mielului. Noi credem toate făgăduințele pe care Tu le împlinești acum. Salvare, eliberare și vindecare. Iubitul Domn, să se descopere acum că Tu în noi ești, că Tu ești în mijlocul nostru și îți dovedești cuvântul Tău ca fiind adevărat. Așa cum ai făcut-o la început, așa o faci și la sfârșit. Mărește Tu credința noastră, iubitul Domn. Eu îți mulțumesc, s-a isprăvit, s-a făcut. Noi suntem salvați, noi suntem eliberați, noi suntem tămăduiți, vindecați, lăudat și slăvit. Să fie Domnul, Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Și tot poporul să spună aleluia! Aleluia! Cinste laudă! Să fie adus Domnului, Dumnezeului nostru!